Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Noyabrın 7-sində keçiriləcək parlament seçkilərini izləmək üçün ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun qısa müddətli müşahidə missiyası bugün Azərbaycana gəlir. ATƏT-in Astana Samiti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində dönüş nöqtəsi ola bilər, bunu Azərbaycan rəsmisi deyib. Birləşmiş Ştatlarda demokratlar nümayəndələr palatasında çoxluğu itirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Noyabrın 7-sində keçiriləcək parlament seçkisini izləmək üçün ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun qısa müddətli müşahidə missiyası bugün Azərbaycana gəlir. Qurumdan verilən məlumata görə missiya məlumatlandırıldıqdan sonra regionlara göndəriləcək. ATƏT ölkələrindən olan 450 müşahidəçi seçki günü səsvermə məntəqələrinin açılışı, səsvermə prosesi, seçki bülletinlərinin sayılması və səslərin hesablanmasını müşahidə edəcəklər. ATƏT-in Astana Samiti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində dönüş nöqtəsi ola bilər. APA-nın Türkiyə mətbuatına istinadən verdiyi məlumata görə bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov İstanbulda jurnalistlərin suallarına cavab verərkən bildirib. O, Həşdərxanda Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan dövlət başçılarının üçtərəfli görüşünü müsbət qiymətləndirib və təlimata əsasən yaxın vaxtlarda Ermənistanlı həmkarı Edvard Nalbandyanla bir araya gələcəyini vurğulayıb. Azərbaycan və Türkiyənin müdafiə nazirləri Bakıda Dağlıq Qarabağ problemini müzakirə ediblər. Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Vezdi Gönül bugün Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev ilə görüşüb. Bu barədə Nazirliyin mətbuat xidməti xəbər verir. Səfər Əbiyev iki ölkə arasında hərbi, hərbi texniki və hərbi təhsil sahələrində əlaqələrin inkişafında inkişafda olduğunu və gələcəkdə bu prinsiplərin əməkdaşlığın əsasını təşkil edəcəyini bildirib. Həmçinin Vezdi Gönül iki ölkə arasında müdafiə sahəsində əlaqələrin daha da dərinləşməsinin vacibliyini vurğulayıb. Azərbaycan helikopter istehsalı ilə bağlı bir sıra ölkələrlə danışıqlar aparır. APA-nın məlumatına görə bunu Müdafiə Naziri, Müdafiə Sənayesi Naziri Yavər Camalov bildirib. O qeyd edib ki, Ukraynanın baş naziri bu günlərdə Azərbaycana birgə helikopter istehsal eləməyi təklif edib və bu mümkündür. Onun sözlərinə görə Müdafiə Sənayesi Nazirliyi hazırda bu istiqamətdə Ukrayna ilə yanaşı digər ölkələrlə danışıqlar aparır və yaxın vaxtlarda qərar veriləcək gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Birləşmiş Ştatlarda demokratlar nümayəndələr palatasında çoxluğu itirib. Qeyd edək ki, noyabrın 2-sində ABŞ Konqresində aralıq seçkiləri keçirilib. İlkin nəticələrə görə Respublikaçılar Partiyası 435 yerlik nümayəndələr palatasında azı 60 əlavə yer qazanaraq demokratları azlıqda qoyublar. Həmçinin demokratlar 100 yerlik senatda azı 6 yer itirib, amma buna baxmayaraq senata çoxluğu saxlaya biliblər. Respublikaçı John Bonnerin nümayəndələr palatasının sədri olacağı gözlənilir. O, tərəfdarları qarşısında çıxış eləyərkən deyib.
While our new majority will serve as your voice in the People's House, we must remember it's the president.
Çoxluq bizə Xalq Partiyasında fikrimizi deməyə imkan yaratsa da, unutmamalıyıq ki, hökumətin fəaliyyətinə görə prezident cavabdehdi. Amerika xalqı bu gecə ona düzgün mesaj göndərərək bildirdi ki, dəyişiklik istəyir. Ümid edirik ki, Barack Obama xalqın iradəsinə hörmət edərək öz kursunu dəyişəcək, onların istəyinə uyğun hərəkət edəcək. Əgər o buna hazır olduğunu göstərsə, biz də onunla işləməyə hazırıq.
John Bonner. Kongresə seçkilərlə yanaşı bir neçə ştatda qubernator seçkiləri də keçirilib. NATO-nun baş katibi Andres Fogh Rasmussen Rusiyada rəsmi səfərdədir. Onun Rusiya rəsmiləri ilə keçirəcəyi görüşlərdə Avropada hava hücumlarından müdafiə sistemi də daxil olmaqla əməkdaşlığın genişləndirilməsi və Rusiyanın Əfqanistanı hərbi vertolyotlarla təmin eləməsi müzakirə olunur. Rasmussen Moskvaya səfəri NATO-nun Bali-Lissabonda keçiriləcək sammit tərəfəsində təsadüf edir. O, bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşərkən deyib.
I think the summit in Lisbon will be a fresh start.
Hesab edirəm ki, Lissabon sammiti Rusiya-NATO münasibətlərində yeni başlanğıc olacaq.
Between Russia and NATO.
Rasmussen prezident Dmitri Medvedev ilə də görüşəcək. Qeyd edək ki, noyabrın 20-sində NATO-nun Lissabonda keçiriləcək sammitində Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin də iştirakı gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edəcək.
Salam.
salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Babamın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kəsibin Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Sarılardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Noyabrın 7-si Azərbaycanda parlament seçkiləridir.
Səs vermənin dəqiqə-bə-dəqiqə mənzərəsini həm Azadlıq Radiosunun efirindən, həm azadlıqradiosu.az saytından izləyə bilərsən.
Xəbər və reportajları birbaşa efirdən dinləmək, internetdən oxumaq və video görüntülərə baxmaq istəyənlər.
Nə vaxt?
Noyabrın 7-sində səhər tezdən gecə yarısına qədər.
Harada?
Azadlıq Radiosu.az saytı, Türksat və Hotbird Bekləri, Facebook və Twitter sosial şəbəkələri.
Seçkini bizimlə izləyin.
Hər çərşənbə
gündüz saat 12'den 1'e dek Bakı yeri tutaq. Bakılıları deneyek.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəyin ki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
İndi dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi gedməyə də indi gəl, cazı alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. Onun bundan qabaqlayan şeylər var.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən isti debatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edib yazıcı kimi görün. Deputat olduğuma görə günahımdan keç.
Əbədi olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramıdır və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bayaq bizə yeni qoşulan dinləyiciləri də salamlayıram. Və biz bundan əvvəlki bir saat ərzində ziyalıların parlament seçkilərinə baxışını sərgilədik. Yazar publisist Mehriban Vəzir, tarixçi Əli Meldar İsmailov və filosof Rəhman Bədəlov iştirak edirdilər bu söhbətdə. Və daha sonra biz Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin keçmiş mətbuat attaşəsi Turqut Ərlə söhbət etdik. Onun yeni çıxmış kitabı barədə Azadlıqdan Tiranlığa Sanki Stalin və Beriyə Xortlamışdı. Belə adlanır həmin kitab. Və bundan sonraki 50 dəqiqə ərzində, yəni növbəti saat ərzində planımız 115 saylı Şəki kənd seçki dairəsindən qeydiyyata alınmış deputatlığa namizədlərin seçki qabağı debatıdır. Namizədlərin bizə telefonla qoşulacağı gözlənilir, amma hələ ki prodüserimiz bu rabitəni yarada bilməyib. Siz isə Azadlıq Radiosunun web səhifəsində interaktiv xəritəyə nəzər salsanız, həmin bizim internet dinləyicilərimiz interaktiv xəritəyə nəzər salsa, həmin xəritədə 115 saylı dairənin üzərinə tıklamaqla o dairədən olan namizədlərin, o dairədə namizədliyini irəli sürmüş adamları və onları namizəd olaraq göstərən siyasi qurumların da adlarını görə bilər Azadlıq Radiosunun web səhifəsində. Web səhifəsində belə bir interaktiv xəritə yerləşdirilib və anonslardan da eşitdiyiniz kimi noyabrın 7-sində Azadlıq Radiosu gücləndirilmiş iş rejimində sizin xidmətinizdə olacaq və dəqiqə-bədəqiqə seçki məlumatları sizin üçün həm web səhifədə, həm də Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin üçün təqdim olunacaq. Bir Azadlıq Radiosu sadəcə işdən sonra proqramının vaxtında deyil, digər saatlarda da efirdə olacaq. Bu barədə siz sabahki işdən sonra, sabahki və birisi günkü işdən sonra proqramlarımızda daha geniş məlumat verəcək ki, siz Azadlıq Radiosunun seçki günü efir cədvəli ilə tanış olasınız. Və prodüserimiz xəbər verir ki, namizədlərdən biri Adil Qeybullah hal-hazırda telefon xəttindədir. Digər namizədlərlə əlaqə saxlamağa çalışır hələ ki. Hərçənd ki, əvvəlcədən Südabər İsmayılova, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Südabər İsmayılova ilə razılaşdırılmışdı ki, o bu saatda efirdə olacaq. Lakin indi prodüserimiz telefonla ona zəng edir və onun telefonuna zəng çatmır. Mən Adil bəy salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir Adil bəy.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Və siz Şəkidən namizədliyinizi irəli sürmüsünüz. Və niyə Şəkidən irəli sürmüsünüz? Niyə həmin?
Mən 115 saylı Şəki kənd ikinci seçki dairəsindən namizədliyimi irəli sürmüşəm. Bu dairəyə mənim doğulduğum kənd daxildir və o kənddə 3 məntəqə var. Orada təxminən 4000-ə yaxın seçici sayı var. Yəni, bu rayonda məni kifayət və yaxşı tanıyırlar həm peşə fəaliyyətindən, həm ictimai-siyasi fəaliyyətimdən. Ona görə də seçicilərə güvənib bu dairədən namizədliyimi irəli sürmüşəm.
Və müstəqil olaraq mı namizədsiniz, yoxsa?
Yox, mən AXCP müsavat blokunun vahid namizədi kimi namizədliyim irəli sürülüb bu dairədən və bu cürdə indiyə qədər davam edir.
Və indiyə qədər ki, kampaniyanın gedişini necə qiymətləndirirsiniz?
Kampaniyanın gedişində bizə qarşı çox böyük pressinqlər olub, yəni əhalilə görüşlərimizə böyük maneələr yaradılıb. Biz amma bütün bunlara baxmayaraq öz siyasi texnologiyamızdan istifadə edərək cəmaatla görüşməyə çalışmışıq və insanlarla görüşlərimiz çox səmimi olub. Yəni biz daha çox görüşlərdə bu pompez ifadələrdən yox, cəmaatın problemlərindən danışmışıq və problemlərin həlli yolu ilə bağlı geniş söhbətlər olub və mən düşünürəm ki, seçicilərin xeyli etimadını qazanmışıq.
Xatırladıram ki, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan namizəd Südəbər İsmayılova da hal-hazırda bu verilişdə iştirak etməliydi, amma prodüserimiz indi onun telefonuna zəng edir və telefonuna zəng çatmır, yəni telefon söndürülüb və biz təəssüf edirik ki, Südəbər İsmayılova hal-hazırda sizə apponentlik eləyə bilmir bu görüşdə. Digər namizədlərdən də yəni müraciət edirik ki, Şəki kənd seçki idarəsindən olan namizədlərdən əgər hal-hazırda efirdə iştirak etmək və Adil bəylə apponent qismində çıxış etmək istəyirlərsə 012 436 77 41 nömrəli telefona zəng eləsinlər və prodüserimizlə əlaqə saxlasınlar. Və dinləyicilərə də xatırladıram ki 050 744 10 17 bizim SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Onlar da namizədə suallarını ünvanlaya bilərlər. Amma təəssüf edirik ki, bu veriliş, yəni debat şəklində keçmir və məcburam Adil bəy sizə apponentliyi mən edəm.
Bəli, buyurun.
Niyə məhz sizi seçməlidirlər ki, siz niyə daha yaxşı hesab edirsiniz ki, özünüzü?
Əvvəla ona görə ki, siz bilirsiniz ki, biz insanlara cəmiyyətin problemlərindən daha düzgün danışırıq. Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi əvvəla təbliğat təşviqat prosesində ümumiyyətlə iştirak eləmir. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının platformasına dayanan bir namizəd iştirak eləyir ki, o özü də problemlərdən daha çox ümumi ifadələrdən istifadə eləyir. Amma siz bilirsiniz ki, ən azı səhiyyə sahəsində islahatların getməsi ilə bağlı lazımı qanunlar paketini biz dəfələrlə Milli Məclisdə qaldırmışıq, olan həlli yollarını bilirik, çıxışlar eləmişik mətbuatda və bugün də məsələn ən azı həlli yollarını bilən bir peşəkar mütəxəssis kimi Milli Məclisdə insanlara hansısa bir kömək etmək, həyatında müsbət dəyişiklərin olmasına, rəvac verən qanunların qəbuluna və onların işlək mexanizmə salınmasına təbii ki, qadirəm. O baxımdan da mən özümü daha favorit hesab edirəm. Digər tərəfdən seçicilərin mənə münasibəti daha səmimidir. Nəinki digər namizədlərə. Bu da seçilir. Yəni, bu təkcə mənim rəyim deyil, ümumi rəydir.
Amma siz deyirsiniz ki, siz qanun layihələri irəli sürmüşsünüz.
Bəli.
Bunun yəni biz dedikdə kimi nəzərdə tutursunuz? Kim konkret
olaraq? Mən hər halda mənim rəhbərlik elədiyim qrup və orada Azərbaycan aparıcı mütəxəssisləri vaxtı ilə çıxış edib, Ali Soveti Milli Məclisinin tərkibində ekspert qrup olub. Bu qrup və biz mən o qrupa rəhbəri eləmişəm.
Parlamentdə ilk gələcəyiniz gün nəyi dəyişmək istərdiniz? Nədən başlamaq istərdiniz? Hansı qanuna, hansı dəyişiklik?
Bəli, mən parlamentə düşərəm ki, ilk gündən icbari tip sığortası haqqında qanun layihəsinin respublikada tətbiqi üçün çalışacağım ilk gündən. Sonra regionların iqtisadi və sosial inkişaf proqramı çərçivəsində hər halda bu rayonun həyatında müəyyən dəyişikliklərin getməsinə çalışıram. Çünki Şəki Zaqatala iqtisadi rayonu üçün ayrılmış vəsait demək olar ki, Şəkinin yenidən qurulması üçün, abadlaşması üçün sərf olunmayıb. Bu məsələlərin düzgün və ədalətli bölgüsü üçün çalışacağım və çalışacağım ki, sosial müdafiə elementlərinin yüksəldilməsi və vətəndaşların hər birinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi tədbirləri, pensiyaların yenidən hesablanması və s. məsələləri birbaşa qaldırılmaq. soracağım. Çünkü insanların hayatında esas değişikliği bu meselelerden başlıyor.
Ama Adil Bey, icbari tibbi sigorta ile bağlı kanunlar kabul olunub ve hatta program da kabul olunub. Evet. Ama onun yani icrasıyla bağlı mesele direnim.
İcbari tibbi sigorta ile bağlı kanun layihası 99. yılda prezident tarafından imzalanıb. Lakin indiye kadar hayata geçmiyor. Program da evvela o program tamamen yanlış hazırlanıp ben onun hazırlanmasına itiraz edirəm o şəkildə. İkinci tərəfdən o Səhiyyə Nazirinin indiki o statusunu demək olar ki, dəyişmir o proqram və qanunların işlək mexanizmə salınması üçün səhiyyədə islahatlar da getməlidir paralel olaraq. Yəni bu birbaşa qanun yazılmaqla hələ həyata keçməyi bir şey deyil. 99-cu ilə bu qanun imzalansa da indiyə qədər Azərbaycan heç bir vətəndaşı yalnız xarici firmalar istisna olmaqla sığorta vəsiqəsindən təmin olunmuyor.
Ve siz hesab edirsiniz ki programın tətbiqinə də siz imkanınız olacaq ki
bəli, mən hesab edirəm ki o program tamamilə yenidən işlənməlidir. Sığorta kontingentləri vətəndaşlar 4 kontingent ayrılmalıdır. Hər bir kontingentin maliyyə mənbələri müəyyən edilməlidir bütün dünyada olduğu kimi. Ondan sonra vətəndaşlar sığorta vəsiqəsindən təmin olunmalıdır. İcbari tibbi sığortanın predmeti müəyyən olunmalıdır. Yəni bu doğuş, təxirə salınmaz yardım və digər də hansısa məsələlər ilk növbədə vacib olan. Ondan sonra bunun tətbiqi mexanizmi işə salınmalıdır.
Ve ama kanunlar barədə bəzən deyirlər ki, bəzi kanunlar var ki, onlar çox yaxşıdır amma icrasında problemlər var. Yəni icrasıyla bağlı problemlər var. Siz necə düşünürsünüz? Parlament üzvü
məsələ bundan ibarət ki, qanun çox gözəl ola bilər. Qanunun işlək mexanizmi yoxdursa, o qanun kağız üzərində qalan cızma qaradan başqa bir şey deyil. Necə ki, Azərbaycan parlamentinə qəbul olmuş qanunların böyük əksəriyyəti kimi. Qanunlar ictimai həyatımızın bütün sahələrində demək olar qanunlar var. Bunlar kifayət qədər də yüksək səviyyəli yazılıb, ekspertlər işləyib, hazırlayıb. Amma vətəndaş bundan fayda görmürsə, bu qanun vətəndaşın rifahına işləmirsə, təbii ki, o qanun heç kimə lazım deyil.
Ve bir de siz müxalif bloku təmsil edirsiniz ve blok sizin təmsil etdiyiniz yani partiyalar, sizi dəstəkləyən partiyalar kifayət qədər tənqidi mövqe ilə fərqlənirlər prezidentə və icra strukturunun rəhbəri, digər rəhbərlərinə qarşı. Sizin mövqeyiniz şəxsən necədir?
Hər halda mənim mövqeyimdə müəyyən fərqlər var. Siz bilirsiniz, siz bulan mətbuatdan istəyirsiniz. Mən ümumiyyətlə cəmiyyətdə iqtidar müxalifət münasibətinin normallaşması və sivil bir məcraya salınması üçün xeyli təşriflərlə çıxış eləmişəm və cəmiyyətdə bir vətəndaş razılığının barış mühitinin yaranması üçün konkret təşriflərim var və mən düşünürəm ki, bu mötədil bəlkə də ortodoksal bir mövqi cəmiyyətdə hansısa müsbət pozitiv dəyişiklərə gətirib çıxara bilər. O ki, qaldı siyasi arenada dəstək məsələsində mən təkcə AXCF müsavat blokun vahid namizədi deyirəm, həm də İslahat bloku və Qarabağ bloku tərəfindən bir mənalı şəkildə dəstəklənirəm.
Aha. Amma deyək ki, belə bir məsələni götürək, hansı məsələdə ki, bu partiyaların, bu blokların mövqeləri bir-birindən fərqlənir. Yəni, o partiya liderlərinin mövqeləri bir-birindən fərqlənir. Bu, prezidentin əmlakı ilə bağlı şübhəli məqamlardır. Prezidentin övladlarının Dubayda 75 milyon dollarlıq mülkü olması barədə olan məlumatlar. Sizcə, parlament üzvünün prezidentdən öz əmlakını bəyan etməsini və həmin əmlakı əldə etməsi üçün sərf etdiyi maliyyənin mənbəyini göstərməsini tələb etməsi. Bu, siz dediyiniz o barışıq məsələsinə ziyan olar, yoxsa xeyir olar?
Məsələ bundan ibarətdir ki, ayrı-ayrı mətbuat orqanlarının, müxtəlif dairələrin Azərbaycandan müəyyən güzəştlər qoparması üçün ölkədə birinci şəxsə qarşı apardığı qara PR kampaniyası mən ümumiyyətlə qoşulmamışam. Həmin dövdə bu məsələyə münasibət bildirməmişəm. Məsələ bundan ibarətdir ki, biz bilirik ki, bu cür qara PR-ın arxasında konkret maraqlar dayanır. və müəyyən xarici qüvvələr, beynəlxalq güclər Azərbaycanın müəyyən məsələlərə razı salmaq, o yönəltmək, məcbur etmək üçün bəzən bu cür üsullardan istifadə olunur. Bunu dəfələrlə biz görmüşük. Ona görə də düşünürəm ki, Azərbaycanda bu gün ilkin kapitalın yığılması prosesi getdiyi üçün və bu proses ağırlı bir prosesdir. Bütün dünya bu mərhələni keçib və burada nəinki hər bir vətəndaşa da yeri gəlsə irad tutmaq olar bu prosesdə iştirak edən. Amma mən bunu ümumiyyətlə Azərbaycan dövlətinə, prezidentinə, birinci şəxsə qarşı ayrı-ayrı güclərin apardığı qara PR kampaniyası hesab edirəm. O ki, qaldı gəlirlərin deklarasiya məsələsinə, ümumiyyətlə vətəndaşların öz gəlirlərin deklarasiya eləməsinə bugün imkan verilsə, heç kim o gəliri deklarasiya eləmə iqtidarında deyil. Çünki onların toplama mənbəyi bəzən görürsünüz ki, müəyyən müəmmalı yollarla həyata keçirilir. Ona görə də hər hansı bir dövrdə bu gəlirlərin birbaşa legallaşdırılması və liberalizasiyası dövrü lazımdır və ondan sonraki dövrdə təbii ki, bütün məsələlərin qanunlu yolundan getməsindən danışmaq olar.
Mən sözün doğrusu anlamadım ki, prezidentdən nəyi tələb edirlər və qara piyarı deyirdikdə nəyi nəzərdə tutursunuz, amma fakt bundan ibarətdir ki, beynəlxalq mətbuatda, elə yerli mətbuatda yeri gəlmişkən başqa mövzularda araşdırmalardan çıxış eləyib. Məsələn, prezidentin qızının Azadlıq Radiosu onun araşdırması var idi. Prezidentin qızının Silkway Banka qeyri-qanuni əslində sahib olması ilə bağlı və bu təqribən 10 milyon manatlıq bir kapital qoyuluşu deməkdir, yəni kapital deməkdir. Və siz həmin o yəni bu cür məsələləri qara piar adlandırırsınız. Bəs sizcə
yox, bu məsələ sizin əvvəl dediyiniz məsələdən fərqlidir. Mən birinci
axı siz hardan bilirsiniz ki, bu yalandır və əslində qara piardır.
Ona görə belə bilirəm ki, həmin Washington Post qəzeti hardan qaynaqlanır və Washington Post qəzetində məqalələrin getməyi birbaşa hansı mənbələrin sifarişi olduğunu yəqin siz də yaxşı bilirsiniz.
Bu yox, mən bilmirəm. Lütfən açıqlayın.
İkinci
tərəfdən də Adil bəy, lütfən açıqlayın, hardan
hər halda müəyyən güclərdən
hansı, görünməyən, məsələn,
dərin dövlətin, Amerikanın, beynəlxalq dünyanı idarə edən güclərin hər halda orada təsir imkanları daha çoxdur. Siz onu yaxşı bilirsiniz.
Bəs
siz qaldı. Sizin bu birinci və ikinci söylədiyiniz arqumentlərə münasibət fərqlidir. İkinci haqqında konkret münasibət bildirmək olar, amma birinci məsələ ilə bağlı gəlin indi belə götürək də. Necə olur ki? Bura dövlət katibi gəlir Amerikanın, gedir Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Orada işğal olunmuş rayonlar, Rusiyanın işğal olunma faktını qeyd edir. Amma Azərbaycanda ədalətsizcəsinə Qarabağ və ətraf rayonların Ermənistanı, Rusiyanın köməklə işğal olunma faktını konstatasiya eləmir. Əgər bunlar ədalətli yanaşırlarsa, buna siz nə deyirsiniz? Necə ad verir? Axı biz bunların
təşkilərə yanaşmasını,
Qarabağ məsələsi, bəli.
Üzr istəyirəm, Adil bəy. Bu o deməkdir ki, ölkə rəhbərlərinin mənbəyi qaranlıq olan pulları olmalıdır.
Yox, o demək deyil. Amma mən bu yazının səmimiliyinə şübhə edirəm. Söhbət bundan gedir. Çünki bunların bütün Azərbaycanın sizin, digər problemlərinə yanaşmağında ikili standartlar var.
Amma mən sizdən, Adil bəy, mən sizdən Adil bəy soruşdum ki, sizcə parlament üzvünün prezidentdən öz əmlakını bəyan etməsi və həmin əmlakın maliyyə mənbələrini açıqlaması milli barışığa kömək olar mı, ya olmaz mı? Bu sual bundan ibarət idi.
Bu, bilirsiniz, söhbət ondan ki, bu nəyə gətirib çıxar? Gəlirlərin deklarasiyası məsələsinə. Bayaq mən dediyim məsələyə gəlib çıxır. Əgər bu gəlirlərin deklarasiyası məsələsi ortaya qoyulursa, söhbət təkcə birinci şəxsdən getmir. Söhbət ümumiyyətlə bütün gəlirlərə malik olan insanlardan gedir. Burada xeyli suallar ortaya çıxa bilər hər bir şəxslə bağlı.
Sizcə soruşmaq lazım deyil, eləmi?
Qərbin, Amerikanın hansı yolla getdiyi. Siz əgər Amerika tarixini oxusaz, onlarda da bu cür problemlər olur. Bu problem bu yolları onlar da keçib. Və Gülüstanda olan görüşdə bütün səfirlər iştirak edirdilər. Orada bu məsələ qoyuldu ki, Azərbaycana ilkin kapitalın yığılma prosesi başa çatır. Siz bilirsiniz ki, bu prosesdə xeyli böyük ədalətsizliklər olur. Yəni, böyük bir zavod, böyük bir kombinat və s. görsünüz, bir adamın əlinə keçir. Məhz bu ədalətlidir ki, güya. Yəni, burada bu proses bir zamanda deklarasyon olunmalıdır bütün emlaklar. Daha doğrusu legallaşmalıdır. Ondan sonra artı prosesler meyen kanunu mecraya minmelidir. Ya biz bunu bu şekilde yaparmazsak, ben yine deyirəm ki, sizin bu kaldırdığınız...
Yani siz belə hesab edirsiniz ki, Azərbaycan memurlarına indiyə qədər uğurladıkları bağışlanmalıdır.
Yo, ne tolka neyin için memurların? Azerbaycanca biznesmenleri kazandığı pulları deklarasyon imkanı maliştiler. Siz ne de düşünürsünüz? Söhbet memurlardan gitmiyor. Bütün imkanlı adamlardan gidiyor.
Ama o yani ben vergiler hesabına dolananlardan danışıram herhalde.
Neden? Ne hesabına?
Vergiler hesabına. O adamlardan ki onlar sizin ses alacağınız seçicilerin ödediği vergiler hesabına dolanırlar.
Yok, mesele bundan ibaret ki Azerbaycan'da bugün biznesin, iqtisadiyyatın liberal olmamağı, gelirlerin deklarasyası için legal olarak kanlı yolları imkan vermir açığı.
Adil Bey, özür istedim, bəs bu biznes ve iqtisadiyyat niye liberal değil sizce?
Söhbət bundan dedi ki, parlamentte kabul olmuş kanunların işte mexanizm olmalıdır. İqtisadiyyatın liberallaşması için mülkiyyat formalarının arasında kanun dayanmalıdır.
Sizce siyasi iradə var, elə mi? İcra hakimiyyəti və prezident və hakim partiya siyasi iradə ortaya qoyublar mı?
Parlamentin icra strukturunun nəzarətində olan orqanla icra strukturunda nəzarət edən orqana çevirməliyik birinci növbədə.
Ama siz deyirsiniz ki, hiç sual vermeyeceksiniz prezidente ki, əmlakını neyle alırsa.
Lazım gələndə hər bir kəsdən sual diləmək olar. Ama mən yenə deyirəm.
Lazım ne vaxt gələcək?
Konkret bir faktı göstərdiniz. Mənim o fakta münasibətim bir mənalı deyil. Siz onu yaxşı bilirsiniz.
Lazım ki, ne vaxt orada, gələcək, Adil Bey? Lazım ne vaxt gələcək?
Ki insanlardan əmlaklar haqqında sual eləmək.
Bəli.
Təbii ki insanlardan əmlaklar haqqında sual eləmək məsələsinin bir mexanizmi qurulmalıdır mütləq. Bu mexanizm bayını siz necə təsəvvür edirsiniz? Şəxsən bir jurnalist kimi düşün. Əgər biz bugün həmin əmlaklara görə əgər deklarasiya tələb eləsək, Azərbaycanda xeyli insan həbs təhlükəsi gözləyir.
Amma...
Ya biz bu yolla getməliyik, yaxud da ki, digər bu, mən təşrif elədiyim yolla getməliyik ki, bu yolu Amerikada bu cür keçir. Siz Amerikada o kabboyların vaxtı ilə bankları ələ keçirən, mülkiyyətləri mənimsəyən dövrünləyə...
Amma Azərbaycanda gəlir deklarasiyası haqqında qanun və bütün bu yəni, maliyyə liberallaşdırılması haqqında söhbətlər 90-cı illərin axırlarında gedirdi. Yəni artıq o vaxtı bu adamların imkanı var idi ki, bu barədə bəli. Düşünsünlər. Və siz onlara yenidən bir şans verməklə, sizcə, yenidən bir şans vermək haqqınız var mı?
Çox düzgün sualdır bu sual. Yani bu meselenin konkret olarak ortaya koyulması için bu təşrif bir defede, bir neçə dəfə səslənib ki, bugün imkanlı insanlara, en imkanlar mesela bu tikintiyle başka yollarla bu müəyyən çeşitli pulların yuyulması, legallaşdırılmasına getməkdənsə insanlara imkan verilsin ki maliyyə mənbələri bildirilmədən və ya onların hesabatı ortaya qoyulmadan bunlar legallaşdırılsın. Və ondan sonraki dövrdə əmələ gələn bütün qazanclar, digər məsələlər artıq ümumi ictimai nəzarətə götürülə bilər. Bu olmasa bu boyda insanlar bu əmlaklarla ya həbs olunmalıdırlar, yaxud da ki bunun başqa bir alternativ yolu yoxdur. Siz de bilirsiniz ki bu cür olmalıdır.
Aydın, mən hər halda sizin baxışlarınız seçicilər üçün maraqlıdır. Mənim baxışlarım yox, çünki onların səsini almaq istəyən sizsiz və biz
jurnalistlərin baxışları daha radikal oldu. Çünki reallıq başqa da
ona bizim göre. İşimiz sual verməkdir. Biz sual vermək işimizi.
Yo, sizin verdiyiniz sualların hamısı cəmiyyət üçün vacibdir. Mən başa düşürəm.
Aydındır. Və təşəkkür edirəm Adil Bey. Adil Qeybulla idi. Şəki kənd, 115 saylı Şəki kənd seçki dairəsindən namizəd Adil Qeybulla idi qonağımız. Digər namizədlərdən biz Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Südabər İsmayılova ilə bu verilişdə iştirak edəcəyi haqqında razılığa gəlmişdik, amma o efir zamanı telefonunu söndürdü və bizimlə bu söhbətdə iştirak edə bilmədi. Digər bir namizəd Cavanşir Feyziyevin də deməli nümayəndəsi ilə əlaqə saxlamışdıq, amma onlar da efirdə iştirakdan imtina etdilər və təəssüf ki bu debatda deyək ki, bu veriliş zamanı Adil Qeybullaya abonentlik edəcək digər namizəd olmadı. Amma hərçənd ki, bilmirəm nə qədər fərqli olardı ki, baxışlar bu müxtəlif məsələlərə. Adil Qeybullanın hər halda məsələ, verilən suallara bağlı sərgilədiyi mövqelər, bilmirəm, nə qədər fərqli olardı digər hakim partiyanın namizədinin mövqeyindən. Beləcə, AKCP Müsavat blokunun namizədi Adil Qeybulla idi verilişimizdə və bundan əvvəl də biz seçkilər və ziyalılar barədə danışmışdıq. Bundan sonraki yarım saat ərzində isə, əziz dinləyicilər, sizi dəvət edirik şəffaflıq verilişinə qulaq asasız. Şəffaflıq verilişində də exit poll və seçki müşahidəçiliyinin şəffaflığı barədə danışılır.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif İçingizoğlu. Bu dəfə parlament seçkilərində keçiriləcək exit poll-un çıxışda sorğunun şəffaflığından danışacağıq. Qonağımız seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlidir. Anar bəy, 46 saylı Şirvan seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Rasim Qocayev seçki günü bu Şirvanda keçiriləcək ekspoldan şübhələndiyini deyir. Qeyd eləyir ki, həm də narahatdır, çünki Azərbaycanda bu ekspolu Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasına daxil olan qurumlardan biri ELS Araşdırmalar Mərkəzinin keçirəcək və bu ekspolla bağlı müəyyən narahatlıqlar var bizdə və o narahatlığın da həm də onunla əsaslandırır ki, bu ekspola rəhbərlik eləyəcək adam şəhər təhsil şöbəsinin müdir müavinidir, yəni dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir qurumun nümayəndəsidir.
Ekspolun keçirilməsi, məsələn, sifarişli bir şey oxşuyur. Ekspol indiyənə kimi əvvəlki seçkilərdə olmuşdu, indi bu seçkidə gözlənilmir. Ancaq indi nəsə salıblar. Çox da şübhəlik buna. Onun maliyyə mənbələri dəqiq bilinmir, açıqlanmır ki, bunları kim maliyyələşdirir. Təşkilatın fəaliyyəti şəffaf deyil. Maliyyə mənbələri də açıqlanmır.
Rasim bəy, soruşmusunuzmu ki, qurumun maliyyəsi falan hardandır?
Yox, onları soruşmamışam. Yəni internetdən maraqlanır, bunlar yoxdur, bilinmir onlar. Sonra mən bir şey məni narahat edir ki, o exit poll-a rəhbəri eləyən Hafiz Bağırov. Hafiz Bağırov da Şirvan şəhərində təhsil şöbəsinin müdür müavinidir. Büdcə təşkilatında işte. Bunun aydındır ki, bu burada bir tərəfli bir ekspol ola bilər. Ondan da əlavə bizə məlumatlar daxil olur ki, ekspolda iştirak edən şəxslər onlara xüsusi tapşırıq verilir ki, ekspolun nəticələri necə olmalıdır. Əvvəlcədən faizlənə protokol hazırlaşdırılır, protokollar yazılır, hazırlanır və belə deyək ki, bizdən pərdə açmaq üçün belə bir ekspol keçirilir. Mən müşahidə etmişəm keçmiş seçkilərdə ekspolu aparan görürsüz, ekspolu aparan şəxslərin əvəzinə bir də görürsüz məktəbin direktoruna tabiçisi olan müəllimlərdən, işçilərdən həmin ekspolu keçirdilər. Bunlar da hamısı təhsil şöbəsinə bağlı olan insanlardır. Ona görə bu ekspolun keçirilməsi məndə çox böyük şübhə doğurur. Biz seçkiləri müşahidə edəcəyik təbii ki. Əgər ekspol olsa indi məcburuq ki, ekspolun özünü də müşahidə edək.
Bu aydınlar Demokrat və Ümid partiyalarının birləşdiyi Qarabağ seçki blokunun 46 saylı Şirvan seçki dairəsindən deputatlığa namizədi Rasim Qocayevin dedikləri idi. Anar bəy, sizcə namizədin ekspolla bağlı şübhələrinə əsas varmı?
Təbii ki, əsaslar var. Çünki Azərbaycanda ümumiyyətlə bir qayda olaraq bu ekspolu keçirən təşkilatlarla bağlı hər zaman bu cür müzakirələr olur. Və müzakirələrin də ortaya çıxmasının yetərincə səbəblər var. Çünki ekspol bir qayda olaraq Azərbaycanda keçirilərkən bir sıra metodoloji və texniki məsələlər var ki, onları nəzərə alınır. Məsələn ki, mən başlayardım metodoloji baxımından. Bu ekspol keçirilən seçki məntəqələrinin seçilməsi prosesi, bu məntəqələr necə seçiləcək, eyni zamanda bu ekspola cəlb olunacaq insanlarla bağlı, o prosesdə iştirak edən insanların kimliyi, daşıdığı vəzifələr, mövqeyi, bunun həyata keçirən və analizlə məşğul olan ekspola bağlı nəticələrin əldə olunması, sonra ümumiləşdirmə. Yəni, bu kimi məsələlər ictimaiyyətdə açıq olmalıdır, ictimaiyyətin bu məsələlərlə bağlı məlumatları olmalıdır ki, etimad formalaşsın. Texniki məsələlərdən biri də, bəlkə də texniki deyil, yəni bu texniki təşkilati məsələlərdən biri də ekspolun keçirilən təşkilatların maliyyə mənbələrlə bağlı məsələdir. Çünki bu cür təşkilatlar siyasi xarakterli bir prosesdə, yəni seçkilər bir siyasi prosesdə həm də siyasi xarakterli bir prosesdə iştirak edirlər və burada qarşı duran namizədlər, rəqabətdə olan namizədlər arasında sessizlerin rəyini öyrənirlər. Bu zaman çox vacibdir ki, həmin bol keçirən təşkilatların tərəfsizliyi siyasi baxımdan şübhə doğurmasın və hansı siyasi qruplara bağlı olub-olmadığı ictimaiyyətdə yəqin olsun. Yəni, həmin ictimaiyyətdə bundan bağlı bir məlumatlar olsun. Çox təəssüf ki, bizdə bu məsələlərə suallar verilir, bu məsələ ilə bağlı xeyli suallar səslənir, amma aydın cavablar bəzən almaq mümkün olmur. Məsələn, eksibol keçirəcək təşkilatın hansı siyasi dəyariyə bağlılığını Azərbaycan kimi cəmiyyətdə belə müəyyən etmək olar ki, tutaq, bunun maliyyə mənbələri hardan? Əgər biz maliyyə mənbələrin hardan olduğunu özümüz üçün müəyyənləşdirə bilsək, artıq siyasi baxımdan bu qurumun və yaxud da bu prosesi, bu təşkilatı üçün nə dərəcədə müstəqil tərəfsiz olub olmadığına da aydınlıq gətirə bilərik.
Anar bəy, bax mən bir qədər əvvəl belə deyək, bu həm Şirvanda, ümumiyyətlə Azərbaycanda 118 dairə üzrə bu eksbolu keçirəcək ELS Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubov ilə danışdım və o qeyd elədi ki, onların bütün fəaliyyəti şəffafdır, keçirilən eksbol da şəffafdır, həm də maliyyə baxımından da şəffafdır, amma o bizim radioya, yəni birbaşa demədi onları kim maliyyələşdirir və bildirdi ki, vaxt məhdudiyyəti var. Bu barədə heç bir şey deyə bilməz.
Azadlıq Radyosunun nümayəndəsi olaraq. Buyurun, seçki gündə gəlin bizlə əyləşin. Gedin müşahidə eləyin. Gəlin ondan sonra anketlərə baxın, görün cəmaat millət nə cavab verib seçicilər. Belə olmaz axı. Elə hər hansısa bir namizəd özü üçün ya PR və yaxud bu başdan bəlkə narahat olduğu yudmayıcı, nəsə özünə uyduracaq, elə bir şey eləmək olmaz axı.
İradə xan, bir də o deyir ki, mən eksbolu keçirəcək təşkilatın harda maliyyələşdiyin falan öyrənmək istəyirəm.
Qulaq as, bir dəqiqə, əzizim. Namizədin sualı var, zəng eləsin desin. Bu bir. İkincisi də, kimin nə sualı var? Gəlsinlər bu ofisə, sual versinlər, cavabını alsınlar. Mənim indi vaxtım yoxsa...
Baxın, mən soruşuram, maliyyəniz hardandır, bax elə mənə deyim.
Mən maliyyəni o günə əzizim, elə ona görə zəng eləmişsiniz, bundan da başlayırdı. Mən o günü debatda da istəyirdim, özəl biznes sektorda müraciət eləmişik və bizə dəstək olublar. Başqa mənim bu dəqiqə vaxtım yoxdur, əzizlərim. Mən oturum, ya namizə zəng eləyəcəyim, nə inirsən, hardan eləyirsən, necə eləyirsən və yaxud sizin. Gəlin bir baş çəkin, bir baxın görün biz nəyin eləyirik, necə eləyirik.
Yox, İradə xanım, seçkilərin şəffaflığına hesablanmış bir addım atırsınız da özünüz, yəni ekspor keçirir. Amma maliyyəni demirsiniz, hara maliyyələşdir.
Marif bəy, mən bu dəqiqə işləyirəm. Həm sponsorların adını çəkdim, hamısında dedim, mənim baxım yoxdur.
Onu da deyim ki, oktyabrın 29-unda media mərkəzində keçirilən debatda İradə Yaqubova iki biznes strukturun adını çəkib və qeyd edib ki, həmin bu biznes strukturlardan biri bolluq, digəri isə Eurolift şirkətidir və onlar bu ekspolla bağlı məsələlərə maliyyə ayırıblar. Biz bolluq və Eurolift şirkəti ilə bağlı mən araşdırma apardım. Azərbaycanda olan bütün bolluq şirkətlərinin axtardığım telefonların və onların hansı ilə danışdımsa ola qeyd elədilər ki, biz heç kimə nə maliyyə verməmişik, nə də heç ekspolla bağlı məsələni birinci dəfə eşidirik.
Mən soruşdum, müdiriyyət burada yoxdur, amma belə məsul şəxsini soruşdum. Heç bizim xəbərimiz yoxdur, yəni heç bir məlumatımız yoxdur haqda.
Eurolift şirkətində ümumiyyətlə mən tapa bilmədim və sorğu mərkəzindən də soruşduq, onlar bizə qeyd elədilər ki, bəlkə siz Bakliftin nömrəsini verək, siz onun vasitəsilə tapasınız. Niyə belə olmalıdır? Niyə bax şəffaf seçkinin olmasını sübut edən bir qurum özünün maliyyə mənbəyini açıqlamır? Niyə?
Bilirsinizmi necədir? Bir təşkilatın seçkilərlə bağlı fəaliyyət göstərən bir təşkilatın, üstə də bu təşkilat dövlətdən bağlı təşkilat deyilsə, yəni müstəqil olduğunu iddia edirsə və Azərbaycan Respublikasında konkret olaraq məqsədləri seçkilərin təkmilləşməsi, seçki sisteminin inkişafıdırsa, təbii ki, zür təşkilatların fəaliyyəti, metodologiyası, maliyyə mənbələri şəffaf olmalıdır. Ən azından ola bilər ki, bu təşkilat, mən misal üçün düşünürəm ki, ola bilsin ki, birbaşa qrant almır, texniki dəstək alır hansısa strukturlardan. Yəni, texniki dəstək layihələri olur adətən. Yəni, dünyada bu geniş yayılıbdır. Tutaq ki, insani resurslarla texniki dəstək göstərirlər, müəyyən texniki avadanlıqlarla dəstək göstərirlər, müəyyən ekspertlərin dəvət olunması, həmin ekspertlərin pulsuz olaraq tutaq ki, təşkilat üzvlərinə təlimlərin keçirilməsi. Yəni, bizim praktikamızda belə hallar olur ki, bir sıra institutlardan biz texniki dəstək almışıq. Bizə texniki də hansısa təlim keçiririk, eksperti gətirməyə bizim pulumuz yoxdur, maliyyəmiz yoxdur. Biz müraciət edirik müəyyən institutda, o həmin ekspertlərin materialla bizi təmin eləyir. Tutaq ki, dəfələrlə olur ki, bizə texniki dəstəyi IPS təşkilatı göstərib, ATƏT-in Bakı ofisi göstərib, tutaq ki, kitabçalar çap edirlər, nəşr edirlər, həmin nəşrləri həm Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim edirlər, həm bizə təqdim edirlər. Yəni, belə hallar olur. Amma bütün bunları biz eləyərkən, və yaxud mən düşünürəm ki, bütün qeydlər bunu edərkən açıqlamalılar ki, bax bu həyata keçirdikləri fəaliyyət, onların istifadə etdikləri materiallar, avadanlıqlar, onların insanlarla iş prosesi hansı deməli maliyyələr əsasında, hansı proyektlər əsasında həyata keçirilir?
Canar bəy, bax, siz də ekspo keçirmirsiniz, amma seçkilərin monitorinqini aparırsınız. Və siz açıqlaya bilərsinizmi ki, bax, siz hardan maliyyə alırsınız, nə qədər vəsait almışsınız?
Bizim təşkilatımızın qeydiyyatı bilirsiniz ki, yoxdur. Biz vaxtı ilə qeydiyyatda olmuş seçki monitor mərkəzinin bazası əsasında yaranmışıq və vaxtı ilə seçki monitor mərkəzi qeydiyyatı ləğv olunmamışdan öncə bir sıra layihələri vardı və bir sıra, yəni qeydiyyatı olan bir təşkilat kimi daha çox imkanları vardı geniş layihələr almağa, çünki qeydiyyatımız vardı. Amma qeydiyyat ləğv olunandan sonra bizim layihələri həyata keçirmək üçün maddi texniki imkanlarımız xeyli tükəndi. Bu onunla bağlıdır ki, bir sıra donor təşkilatları qeydiyyat olmayan qeydiyyatlara maliyyə dəstəyi göstərmirlər və onların layihələrini maliyyələşdirmirlər. Amma buna baxmayaraq biz kiçik layihələr məsələn ala bilirik. Bu da əsasən necə mümkün olur? Bir neçə QHT vasitəsilə. Yəni biz bəzi açıq deyim ki, tək başına, yəni bir qeydiyyatsız QHT olaraq layihələr almaq çox çətindir. Məcbur oluruq biz tutaq ki, açığı bəzən bu, yəni ehtiyac yaranır ki, biz başqa QHT-lərlə bircə layihələrin alınmasında, layihələrin layihə müsabiqələrinə qatılmaqla iştirak edir. Bəzən müsabiqələrə udruqda udmuruq. Yəni bu gündə bizim açığı maddi imkanlarımız yetərincə deyil. Çünki ölkədə çox ciddi bir prosesə girişmişik. Biz çox istəyirdik ki, ölkədə üstə səviyyədə seçkilərlə bağlı fəaliyyət nümayiş etdir. Amma bütün bunlarla birgə, yəni bu gün hal-hazırda bizim həyata keçirdiyimiz layihələr var və təbii ki, bu əsasən seçkilərlə bağlı. Seçkilərlə bizim fəaliyyətimiz, həyata keçirdiyimiz layihə 3-dür. 3 layihəni biz həyata keçiririk. Bu 3 layihələrin ümumi cəmi, yəni məbləği 140 min dollardır. Təxminən 140 min dollardır, çünki bəziləri manatlandır. Mən onları təxmin olaraq deyirəm. 140 min dollardır. Və o 140 min dolları o layihəni biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən təşkilatların maliyyə dəstəyi ilə həyata keçiririk. Bunlar hamıya aydın olan təşkilatlardır, mən demişəm. Bir tanə səfir idi. Yəqin bir çoxların xatirindədir bu barədə. Belə deyək ki, informasiya yayıldı. Bir tanə səfir layihə müsabiqəsi elan edilmişdi. Biz layihə ilə qatıldıq o prosesdə və bir neçə təşkilat orada deməli QHT layihə müsabiqəni qazandı. Onlardan nə biri bizim təşkilat idi. Sonra ATƏT-in Bakı ofisindən birgə ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəklədiyi bir layihəmiz var və bir də ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin dəstəklədiyi texniki, yəni dəstək göstərdiyi bir layihədir. Və bunlar hamısı seçicilərlə bağlı layihələrdir. Deməli bizim partnyorluq etdiyimiz QHT-lər var ki, bu prosesdə bizə dəstək göstərirlər. Bu QHT-lərin sayı çoxdur. Mən əsasən yəni birgə layihələr icra etdiyimiz 3 QHT var və bir də əməkdaşlıq etdiyimiz beynəlxalq müştərilərdən biri bizə konkret olaraq texniki dəstək göstərən təşkilat, yəni burada maliyyə dəstəyindən söhbət getmir. Texniki dəstək göstərən təşkilat ABŞ Milli Demokratiya İnstitutudur.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Parlament seçkilərində keçiriləcək Expo-nun şəffaflığından danışırıq. Qonağımız seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlidir. Necə hesab edirsiniz? Seçkilərin şəffaflığına hesablanan Expo-lu keçirən şirkətin maliyyə mənbələrinin açıqlanmırsa, onun keçirəcəyi bu Expo-nun nəticələri və birtərəfliliyi sizcə şübhə altına düşmürmü?
Təbii ki, təşkilatın ictimai rəydə nüfuz qazanması üçün, beynəlxalq arenada nüfuz qazanması üçün onun şəffaf olması ilkin şərtlərdən biridir. Və mən unutmayın ki, şəffaflıqla yanaşı metodoloji baxımından təşkilatın fəaliyyətinin şəffaf olmasını da düşünürəm. Yəni söhbət təkcə maliyyə mənbələrindən getmir, həm də onun metodologiyasının, fəaliyyət metodologiyasının insanlar üçün aydın olmasından söhbət gedir. Çox təəssüf ki, bu gün adını çəkdiyiniz təşkilatın həyata keçirdiyi Expo-la bağlı məsələdə metodoloji baxımdan mənim diqqətimi çəkən bəzi yanlışlıqlar var. Bu ondan bağlıdır ki, təşkilat ciddi şəkildə aydınlıq gətirmir. Hansı formada seçir o məntəqələri.
Yəni bu da şəffaflığa aid olan bir məsələdir.
Bəli, şəffaflığa aid olan məsələdir. 118 seçki məntəqəsinin 118 seçki dairəsində məntəqələri necə seçirlər? Hansı məntəqələr seçilir? Bildirildi ki, mətbuatda gedən, mediada gedən məlumatlara görə 10 məntəqə olacaq hər dairədə. Yaxşı, bu 10 məntəqə bir hər dairə arasında ən azı 27-26 30-35 məntəqə var. Bu məntəqələr arasında necə müəyyən olacaq? Məhz o 10 məntəqə. Niyə məhz 10 məntəqə seçilir? Bu necə seçiləcəkdir? Axı 10 məntəqədə bir dairə arasında exit poll keçirmək həmin dairədə namizədlərdən kimin qalib gəldiyini müəyyən etməyə imkan vermir. Çünki bu ölkə səviyyəsində keçirilən seçki deyil. Əgər Azərbaycanda prezident seçkiləri və referendum olsaydı, tutalım, mən düşünərdim ki, bəli, bu mümkündür. Prezident seçkilərində bütün dairələrdə namizədlər eynidir və bütün referenduma çıxarılan məsələlər bütün dairələrdə eyni səs vermədi. Amma bu 125 seçki dairəsində 125 seçki dairəsində fərqli-fərqli namizədlər var və namizədlərin sayı rəsmi gözə 700-dən artıqdır. İndi bu 118 dairədə keçirəcək. Tamam, 118 seçki dairəsində axı fərqli namizədlər var. Axı məntəqələrdə bunu necə keçirib müəyyən olunacaq ki, tutaq ki, 10 məntəqədəki səs vermədə iştirak etmiş seçicilərin rəyi yerdə qalan 20-25 məntəqədəki səs vermənin nəticələrinə də sirayət edəcək. Yəni bu məncə yanlış metodologiyadır. Mən bu metodologiya ilə bağlı gözləyirdim ki, bu təşkilat aydınlıq gətirəcək. Misal üçün mən özümüzlə bağlı mətbuata açıqlama vermişəm dəfələrlə. Təbii ki, maraqlanan jurnalistlərə soruşublar ki, siz məntəqələri necə seçirsiniz? Mən söyləmişəm ki, bizim seçdiyimiz məntəqələr iki yerə bölünür. Biri prosesi öyrənmək üçün seçki məntəqəsinin içində müşahidədir. Yəni proses ölkə üzrə bütün məntəqələrdə eynidir. Səs vermə məntəqələrinin açılması, səs vermə və səslərin sayılması. Məhz biz 600-ə qədər məntəqədə səs vermə prosesin gedişatını öyrənəcəyik. Keyfiyyətini və xarakterini öyrənəcəyik. Amma 500-ə yaxın məntəqədə isə təxminən bu eləyir 18-20 dairə. Bu dairələrdə isə biz yalnız proseslə yanaşı, həm də namizədlər arasında səslərin bölünməsini də öyrənəcəyik. Amma həmin dairələrdə hər bir məntəqədə bizim müşahidəmiz olacaq. Yalnız 10 məntəqədə yox. Hətta mən sizə deyim ki, metodoloji baxımdan, yəni bunun statistik tərəflərini mən sizə deyirəm. Əgər bir dairədə 31 məntəqə varsa, bizim müşahidələrimiz 30-unda olacaq, birində olmayacaqsa, biz həmin dairədə özümüzün monitorinqimizi səslərin bölünməsi baxımından mükəmməl hesab etməyəcək və həmin dairəni nəzərə almayacaq. Çünki bizim, yenə deyirəm, peşəkarlığımız imkan vermir ki, biz öz metodologiyamıza belə deyək, dönüş çıxaq. Bizim uzun illər ərzində fəaliyyət göstərimiz metodologiya var və biz o metodologiya əsasında işləyirik. Bizim seçdiyimiz məntəqələr ixtiyari olur, bunlar kompüter proqramında müəyyən olunur, seçilir və s. Yəni, dediyim odur ki, mən ictimaiyyətin verdiyi, verə biləcək, bütün suallara açıq olan bir təşkilatın rəhbəriyim. Və mən belə deyək, təşkilatımız hər zaman açıq olmuşdur. Bizim internet səhifəmizdə bütün məlumatlar, bütün informasiyalar əldə etmək olar, tapmaq olar. Jurnalistlər nə zaman müraciət edib təşkilatla bağlı məsələlərə hər zaman aydınlıq gətirmişəm. Və bu ictimai təşkilatdır, ictimaiyyətlə işləyən təşkilatdır. Bizim təşkilata sualların yönəlməsi təbiidir və biz də bunları çalışmışıq cavablarını. Heç vaxt mən gizlətməmişəm ki, biz hansı... Mən amma bir gün gizlətmirəm. Bəli, biz çox ağır maddi vəziyyətdə çalışırıq. Çünki yenə də qeyd edirəm, çox ağır bir şəraitdə işləyirik. Çünki bir müsabiqəni udmaq üçün, layihəni udmaq üçün əziyyət çəkmək lazımdır. Hamısından öncə isə qeydiyyətə malik olmaq lazımdır. Qeydiyyətə malik olmayanda açığı biz məcbur oluruq 5000, 6000 dollarlıq taşı layihələrdə iştirak edək və bu layihələr də tutaq ki, bizim resmi üzrə görmək istədiyimiz işlərə düz mütənasib deyil. Qeydiyyət problemimiz bizim yaranandan sonra xeyli insan bizi tərk elədi, ofisi tərk elədi, işsizlik, yəni çünki layihələr olmur, maddi vəziyyət ağırlaşır və insanlar məcburla təşkilatı tərk edir.
Anar bəy, bir məsələ də var, yəni bu bizim bu adını çəkdiyimiz, söhbətin əvvəlində adını çəkdiyimiz, belə deyək, 46 saylı Şirvan seçki dairəsindən deputatlar namizəd bu Qarabağ blokundan. Rasim Qozayevin o dediklərində bir ifadə də var ki, Ekspola təhsil şöbəsinin sədr müavini rəhbərliyi eləyir. O qeyd eləyir ki, bu da bu şəffaflığa kölgə çalan bir məsələdir, çünki təhsil şöbəsinin sədr müavininin bu məsələyə, yəni Ekspol aparmasına, yəni şübhəli məqamlar var. Sizcə apara bilərmi təhsil şöbəsi nümayəndəsi bu rəhbərliyi eləyə bilərmi?
Bu məsələyə iki yanaşmam vardı. Əgər birincisi müəyyən etmək lazımdır, təhsil şöbəsinin müdürü bu məsələyə, bu prosesə necə qatılıbdır. Əgər o təşkilatın üzvüdürsə, mən onda qeyd edim ki, qeyri-hökumət təşkilatlar haqqında qanunun 10-cu maddəsinə əsasən ictimai birliyə dövlət hakimiyyəti orqanları və yerli özümləri orqanlarından çalışan insanlar üzv ola bilməzlər. Bu məsələnin bir tərəfi. Bunu aydınlaşdırmaq lazımdır ki, bu təşkilatın üzvüdür yoxsa yox. Yox, əgər təşkilat özünün layihəsinə onu cəlb edibsə, o zaman o aydınlaşdırır. Bunu da aydınlaşdırmaq olar ki, bu münasibətlər nə dərəcə rəsmidir. Misal üçün, bizim təşkilata cəlb olunan bütün insanlar arasında müqavilələrimiz var. Layihələrimiz tutaq ki, cəlb olunur vericiyə və ondan vericilər tutulur. Əmək müqaviləsi imzalayırıq, amma bizim fəaliyyətimizdə heç zaman, tutaq ki, hansısa dövlət strukturunda çalışan insan nə üzv olubdur, nə də ki, belə insanlar var. Yəni, bunu biləsin.
Hər çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üst tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəyin ki, 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaq ki, Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənizi hasar duvarı alıblar, dənizi gedməyin, indi gəlçə azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcən. Onun bundan qabağının şeylər var, deyil.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
Anar bəy, 2005-ci il parlament seçkilərində Azərbaycana beynəlxalq ekspol keçirən şirkət gəldi, Mitovski Edison şirkəti. Azərbaycanda bu ekspolu keçir. Amma bu ilki seçkilərdə, parlament seçkilərində yerli təşkilat oldu tək. Yəni, digər beynəlxalq ekspol təşkilatları görünmədi, gəlmədi. Sizcə səbəb nə ola bilər?
Əvvəla burada ciddi maliyyədən söhbət gəlir. Ciddi maliyyə dəstəyi olmalıdır bu cür layihələr keçirmək üçün. İkinci bir məsələ, deməli, mənə elə gəlir ki, xatırlayırsınız da Mitovski bu sorğunu keçirəndən sonra bir dəfə məktub yazmışdı və ictimaiyyətə də açıqlanmışdı ki, çox böyük təəssüf hissi keçirir bu prosesdə iştirak etdiyindən. Bu, xatırlamıram hansı il baş vermişdi, amma belə bir hadisə olmuşdu. Bu, görünür münasibətlər də, əməkdaşlıq imkanları da artıq.
O qeyd eləmişdi ki, biz fikirləşirdik ki, əgər biz öz işimizi görsək, sonra seçki gününə qədər hər bir yəni bir təsirlə üzləşməsək, hər şey yaxşı olacaq. Ancaq qeyd eləyir ki, seçki günü məntəqələr bağlandı, nəticələr elan etməyin vaxtı çatdı. Məsələ başqa cür oldu. Əvvəlcə nəticələr barədə avziyanın sorğularından telefonla məlumatlar alındı və rəqəmlər kompüterə daxil edildi. Sonra belə deyək də o rəsmi nəticələr yox, əsas ekspolun nəticələri belə əsas götürüldü. Yəni bax, o Mitovskinin o bir yazı yazmışdı ABŞ mətbuatında, o bu məsələləri aydınlıq gətirmişdi.
Bəli, belə bir məktub olmuşdu. Yəni mən dedim, özünün dilindən səslənən bir açıqlama olmuşdu və təəssüf hissi keçirdiyini.
Yəni hesab edirsiniz ki, beynəlxalq həm maliyyə ilə bağlı ola bilər, həm də bu üzləşdikləri problem
ola bilər. Yəni Mitovski yox, başqa dünyada fəaliyyət göstərən təşkilatlar var, onları cəlb etmək olar. Amma mən sizə yenə qeyd edirəm, bir qayda olaraq mən bir sıra ölkələrdə, Ukrayna, Gürcüstanda görmüşəm, müşahidə eləmişəm ki, xarici korporasiyalarda yerli təşkilatların əməkdaşlıqları var bu məsələdə. Ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, Exisbola adətən komersiya təşkilatları keçirir dünyada. Heç zaman ictimai birliklər keçirmirlər. Bunu biləsiniz. Azərbaycanda fərqlidir və dünyada əsasən bunu, misal Ukrayna ilə Gürcüstanda deyim ki, beynəlxalq təşkilatlarının birgə iştirakı ilə konsorsiumlar yaranır. Prosesi həyata keçirirlər. Exisbola bir sıra təşkilatlar. Amma məsələ burasındadır ki, belə olanda qarşılıqlı etimad olmalıdır. Yerli və beynəlxalq təşkilatlar və yaxud da korporasiyalar, şirkətlər arasında bir-birinin fəaliyyətinə ki, nə dərəcə tələsin ki, istənilən beynəlxalq təşkilat söhbət peşəkardan və nüfuzlu təşkilatdan gedir. Çalışır ki, onun yerdə tapacağı partnyor lap belə maliyyə imkanlarına malik olsa belə, tərəfsiz olsun, cəmiyyətdə bir o qədər nüfuzu aşağı olmaz. Yəni bu məsələlərə də önəm verilir əməkdaşlıq edilərkən.
İndi son olaraq nə gözləyirsiniz?
Mən Exisbola münasibətim bir mənalıdır. Mən Exisbolu qəbul eləmirəm. Ona görə qəbul eləmirəm ki, Azərbaycanda insanların seçki prosesində sərbəst şəkildə iştirakına ciddi məsuliyyətlər yaranır. Mən inanıram monitorinqin nəticələrinə. Mən seçki məntəqəsində baş verənlər daha çox maraqlandırır. İnsanlar seçki məntəqəsində verdiyi səs vermə mənim üçün daha əsaslıdır, nəinki onun seçki məntəqəsindən çöldə. Bu cür Exisbollar, bu cür layihələr sadəcə ölkədə fon yaratmaqdan ötərdir. Yəni, mən yenə deyirəm, özünün ölkəsində həqiqətən azad və demokratik seçkiləri keçirmək istəyən insanlar varsa, seçkilərdə aşağılığının təmin olmasını istəyən insanlar varsa, gəlsinlər seçki məntəqəsində, otursunlar seçki komissiyasının üzvlərinin yanında, prosesi müşahidə eləsinlər. Geri gələndə hüquqları var ki, qanun imkan verir ki, hüquqları var ki, pozuntu halı baş verəndə komissiyanın üzünə iradını bildirsinlər. Əgər onların iradına əməl olunmasa, götürsünlər şikayət hazırlasınlar. Mərkəzi seçki komissiyasına müraciət. Yəni biz prosesə bu cür töhfəmizi verə bilərik. Bizi proses birinci növbədə maraqlandırır. Şəxsən məni Azərbaycanda hansısa namizədin qalib gəlməsi qətiyyən maraqlandırmır. Məni proses maraqlandırır. Yetər ki, Azərbaycanda prosesin özü ədalətli olsun, demokratik olsun. Ondan sonra kim qalib gəlir, gəlsin
də. Həm də şəffaf olsun, əsas məsələ odur. Seçkilər şəffaf keçsin.
Yəni, proses şəffaflığı təmin etmək üçün yenə də məntiqənin içində olmaq lazım. Məntiqənin sonu bu gün əhəmiyyət var. Birisi, ikinci bir məsələ də var. Biz unuduruq bu məsələni. Axı Azərbaycan seçicisi qorxur bəzən səs verərkən. Onu məntiqəyə gətirirlər. Onun iradəsində siz necə inanırsınız ki, Azərbaycan seçicisi seçki məntəqəsindən çölə çıxıb yalan danışmayacaqdı. Aldatmayacaqdı. Özünün kimə səs verdiyini həqiqətən də Exisbolu keçirən anketyora etiraf edəcəkdi. Axı bu məsələ də var. Yəni bu ikinci məsələdir. Üçüncü məsələ isə mənim yanaşmamda bu keçirən təşkilat o qədər şəffaf, o qədər tanınmış, nüfuzlu olmalı ki, ölkə insanları ona etibar etməlidir ki, aha, bunun nəticələri, Exisbola verdikləri nəticələr, belə deyək də, şübhə doğurmayacaqdır.
Minnətdaram mən sizə. Çox sağ olun.
Buyurun.
Sağ olun,
buyurun.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Sağ olun.
da son. Beləcə bir bilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə parlament seçkilərində keçiriləcək Ekspolun şəffaflığından danışdıq. Qonağımız seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli idi. Veriliş aparansa mən idim, Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hazırsınız. Nəyə? 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdə, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun arxalarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər Gənclər
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.